Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium. Besoek hulle nou by portfolium.co.za. Ons gebruik vanaand se tweede deel van die program om luisteraarsvrae te antwoord. Jy kan jou vraag na my stuur met 'n SMS, dis na 45889 en kos R1.50 of stuur vir my 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Ek het twee gaste wat my help om vrae te antwoord. Elke Brink is steeds met ons en Corneille Welman is hier by my in die ateljee. Goeienaand Corneille, welkom by die program. As ek die eerste vraag aan jou kan gee, Gerard Jansen van Vier en 'n luisteraar na die program in die laaste 6 maande of so, vra nog al 'n paar vrae, maar die een wat ons vanaand gebruik is, wat is julle indruk van, en dan noem hy 'n beleggingsmaatskappy wat spesialiseer in vaste eiendom. Hy sê hy stel belang, want hy wil graag belê in vaste eiendom, maar sover klop die syfers nogal nie. Ander maniere, klop die belegging in sy woorde, 'n goeie ETF of beursverhandelde fondsbelegging, wen die eiendom op elke realistiese manier wat ek die berekeninge doen. Hy vra, hoe kyk 'n mens na die beloftes wat so 'n beleggingsmaatskappy maak?
Hallo Tinus, groot voorreg om met jou te kan gesels. Goeienaand aan al die luisteraars. Hierdie is 'n vraag wat baie oor ons pad kom. So ek gaan op Gerard se vraag net 'n klein bietjie uitbrei, want daar is soveel verskillende eiendomsbeleggings. Dat kom ons begin by Gerard se vraag met, hy het spesifiek gepraat van 'n eiendomsbelegging fonds. Nou Gerard, dit is 'n fonds waar die batebestuurders spesifiek kyk om in sekere eiendom te belê. Met ander woorde, hulle kyk dalk na geboue waar daar met tegnologie gespesialiseer word of spesifiek behuising. Dit is baie gesentreerd. Met ander woorde, ek hoor wat jy sê van jou somme, want onthou, nou het jy 'n super fokus op 'n spesifieke eiendom. En dit is waar die risiko inkom of die volatiliteit 'n bietjie hoër is met 'n eiendomsfonds in vergelyking met wat jy genoem het 'n effekte trust. Nou die verskil daarvan is, ons sit in Suid-Afrika met rondom 40 verskillende eiendomseffekte trust. En indien jy, kom ons veronderstel, jy wil 'n belegging nou spesifiek in eiendom maak, dan kan jy in een belegging 4 of 5 effekte trust bestuurders kies. Met ander woorde, waarmee jy sit, is 4 of kom ons sê 5 batebestuurders wat op verskillende eiendomme of verskillende tye fokus en verskillende besluite neem. So, as ons net daai twee met mekaar vergelyk, sit jy met 'n eiendomsbeleggingsfonds wat 'n superfokusfonds is en 'n eiendomseffekte trust wat baie meer verspreid is oor verskeie eiendom. Nou, in Suid-Afrika is dit nogal belangrik, want ons gaan deur tye waar ons ekonomiese toestand beïnvloed hoe dit gaan met spesifiek met eiendom op verskillende tye. Daar's verskillende tye waar mense voel dis gevaarlik om op 'n sekere plek te wees. Nou as jy spesifiek op 'n sekere eiendom gaan fokus en daai omgewing verander, dan beteken dit dat jy al jou fokus, met ander woorde, net op een eiendom geplaas. Maar ek wil ook hierby inkom, want wat mense baie keer verwar is dat eiendomsbeleggingsfondse en effekte trust is gelys op die JSE. Met ander woorde, jy kan dit maklik verkoop. En hoekom ek daarby wil uitkom is, dit verskil heeltemal van jou eiendomsbeleggingsskemas. En dit is waarvoor ons ook moet uitkyk. As jy kyk wat met ShareMax gebeur het of wat onlangs gebeur het met Kleterzone, is in so 'n geval koop jy 'n aandeel, maar jy het geen insig wat hulle met die geld doen nie. Met ander woorde, kom ons veronderstel die skema belê in winkelsentrums. Jy kan een van die mense wees wat aanvanklik in die belegging ingekom het en daai skema of daardie spesifieke winkelsentrum doen baie goed. Nou gaan tyd verby en die direkteure neem verkeerde besluite, daar's baie kostes, die eiendomsmark is besig om af te gaan, rentekoerse gaan op, winkels maak toe en van jou vriende wat nou gesien het hoe goed jou belegging doen, sit nou 'n bietjie later geld in hierdie skema. Nou dit maak nie saak wanneer jy jou geld ingesit het nie, want as daai skema platval, dan val alles plat. Dan verloor jy jou geld. En dis nie gelys nie. Met ander woorde, nou sit jy met 'n aandeel waar jy 'n koper moet kry. Jy is 'n verkoper van 'n aandeel. Nou kyk, as daar enigiets in die nuus kom oor enige eiendomskema, soos ek kyk wat nou met Kleuterskool gebeur het, niemand gaan jou aandeel koop nie. So wat gebeur? Jy verloor jou geld en jy is dan absoluut oorgelewer aan hoop en die regstelsel om iets terug te kry. Dit vergelyk ons dan nou met eiendomseffekte trust, waar dit gelys is, ons word beskerm deur wetgewing, daar's baie meer insig, jy het baie meer verspreiding van jou risiko. So, 'n ou moet gaan kyk, ek weet die mooi brosjures wat baie blink is en die pragtige geboue en die vreeslike opbrengs wat beloof word. Ek het al goed gesien van 30% 'n maand. Dis nou moeilik, want nou sit jy met jou adviseur en gesels en hulle sê, maar kom ons kyk na eiendomsbeleggingsfondse of effekte trust en dit het 13% oor die laaste 5 jaar gedoen. Nou jy sê, dit klink ons maar baie lekkerder om 30% per maand te kry as 15% 'n jaar. Maar, dit is waar alle besluite moet ingeligte besluite wees. Want, daai gedeelte, daai waar jy jou 30% beloof word en 'n skema is wat nie deur wetgewing beskerm word nie, kan jy alles verloor. Is jy bereid om alles te verloor vir die risiko van 30% opbrengs? Of wil jy jou geld beskerm en oor tyd goeie opbrengs verdien? Nou moet ons ook verstaan dat eiendomsfondse gaan soos enige ander bateklas ook maar deur slegte en goeie tye, net soos effekte en aandele, en daar gaan volatiliteit wees. En dis waar dit so belangrik is dat jy met 'n goeie adviseur gesels, wat jou in daai tyd kan help. Moet jy nou inkoop, moet jy verkoop, moet jy verander? Dit is onmoontlik om al die goed te ondersoek, as jy 'n individu is wat nie elke dag hiermee werk nie. En as jy 'n ingeligte besluit kan neem, as jy bereid is om daai risiko te neem, om jou geld te verloor, dan het jy mos 'n ingeligte besluit geneem. Maar weeg die volatiliteit op versus risiko. Volatiliteit is maar 'n bietjie, jou geld is op en af, 1 jaar is 8%, 1 jaar is 13%. Risiko, verloor jy jou geld. Tine, so ek dink, ons moet net altyd onthou dat daar verskillende eiendomsbeleggings is. In spesifiek vir Gerard wil ek net antwoord dat onthou net, jy gaan 'n super fokusfonds kies as jy 'n spesifieke eiendomsbeleggingsfonds kies wat verskil van 'n effekte trust.
So is daar spesifieke waarskuwingsligte wat jy dophou op 'n daaglikse basis? Jy sê nou dis bietjie moeilik vir 'n individu om hulle almal raak te sien. Gerard verwys spesifiek na beloftes wat gemaak is, soos wat jy nou gepraat het van die 30%, maar dan verwys hy ook na die manier wat die ouens hulle self adverteer op sosiale media. Is dit vir jou 'n rooi lig of is dit maar die werklikheid van waar ons vandag lewe?
O, goeie genade, daar kan ons 'n paar hieroor gesels. Sosiale media per se is nie sleg nie. Ons het nou net gehoor, groot maatskappye, Mutual Momentum, Sanlam, plaas advertensies op sosiale media. Die korttermyn versekeraars, die goed wat hulle opsit is baie snaaks en oulik. Dit is advertensies. Maar nou kom daar 'n groot probleem in as jy begin navorsing oor iets doen. Sosiale media werk op algoritmes. So as jy nou gaan artikel insit oor, jy wil kyk hoe groei roosbome, teen die einde van die week is jy 'n kenner op tuinbou, want die algoritmes gaan vir jou aanhou dieselfde artikel oor en oor uitgooi. So as jy nou gaan lees oor spesifiek belegging in kleuterskole of belegging in 'n sekere fonds, dan moet jy onthou wat Facebook gaan doen. Hy gaan vir jou aanhou artikels oor dieselfde ding gee, so jy gaan nadat begin dink, hierdie is nou die regte ding om te doen. Maar onthou dit, daai share knoppie wat die mense druk, is gevaarlik. Want nou deel jy iets met die hele populasie wat jy nie weet vals, reg of verkeerd is nie. Ek het vriende wat al op sosiale media klere gekoop het, op direk deur Facebook, dan bestaan die plek nie eers nie. So, sosiale media, weet jy wat, gebruik dit om advertensies te kyk, foto's te deel, inligting te kry, maar dis nie die plek waar jy jou beleggings kennis en keuses moet uitoefen nie.
Jy luister na RSG Geldsaake. Vrydag aand antwoord ons luisteraars vrae vanaand, help Cornay Welman van Portfolium en Elke Brink van PSG Wealth R21. Elke, ons tweede vraag is van François. Hy fokus op twee van die groot maatskappye op ons beurs. Hy sê sy makelaar of raadgewer het aanbeveel dat die maatskappye uit hulle portefeulje verwyder word omdat hy dink, gegeewe die ekonomiese toestande en die maatskappye se huidige profiel, hulle nie werklik kan presteer nie. Altwee is toe verkoop teen 'n verlies, 30% noem hy. Sy vraag is of jy dieselfde sou doen. Ons kan natuurlik nie name noem nie, maar sien jy soms hierdie waarskuwings of rooi ligte wat jou laat besluit om 'n maatskappy nie aan te beveel nie en selfs aan te beveel dat hulle verkoop word? Miskien kan jy verwys na iets wat nie so duidelike rol speel vandag nie, iets so Steinhoff.
Tienus, ek dink dit is altyd belangrik om die konteks van die groter portefeulje te verstaan en ek dink met enige aandeelportefeulje wil jy baie graag diversifiseer, nie net in terme van jurisdiksie nie, so 'n kombinasie van Suid-Afrikaanse maatskappye, maar ook in die res van die wêreld en natuurlik verskillende sektore. So daar kom beslis 'n tyd wat jy potensieel moet laat gaan van sekere maatskappye. Ek dink daar is met aandele soms met daar is sekere tye wat jy nie te veel sentiment moet hê nie en daar is tyd om te verkoop. En ek dink jy kan soms in sekere gevalle die verlies ook as 'n positiewe beweging gebruik in jou portefeulje om daai verlies weer af te speel teen 'n ander kapitaalewinsreaksie wat jy dalk op 'n ander plek wil doen. So daar is soms 'n strategiese besluit ook om 'n spesifieke aandeel te verkoop wat 'n verlies gelei het om 'n verlies teen 'n wins te kan afspeel. So dit hang af wat die spesifieke maatskappy is en dit weet ek nou nie in hierdie konteks nie. Maar wanneer mens na die holistiese portefeulje kyk, dink ek is belangrik om seker te maak altyd dat die verskillende sektore mekaar komplementeer en dat jy natuurlik aktiewe bewegings maak wanneer dit nodig is. Maar ja, absoluut, ek dink daar kom tye wat daar heel moontlik bekommernis is uit die voortgang van 'n maatskappy of wat is die volgende innovasie of wat is die bestuurstyl van 'n maatskappy en daar word enige aandeel in enige maatskappy in baie diepte nagevors deur die analiste en enige batebestuurmaatskappy. So daar's baie goeie redes soms as ons besluit om iets te laat gaan uiteindelik of besluit om iets te behou vir 'n sekere tyd. So ja, ek het nie genoeg konteks in die geval nie, maar daar was dalk heel moontlike baie goeie rede hoekom die maatskappy laat gaan is. Sou dit 'n belastingbesluit wees of sou dit net 'n strategiese besluit gewees het?
Sy tweede vraag van François dalk nog moeiliker. Hy vra en wie of wat moet hy dan nou belê? Natuurlik speel sy doelwitte en unieke omstandighede 'n rol. Maar wat is die algemene advies as daar so iets is? Dalk luister na jou makelaar as jy hom geglo het om die aandele te verkoop. Luister maar na wat hy sê om wat om te koop.
Ja, absoluut. Ek dink ons moet altyd versigtig wees wanneer dit kom by aandele om nou net die volgende warm aandeel te soek. Dis gewoonlik wanneer beleggers baie verkeerd kry en die tydsberekening verkeerd kry. Ek dink jy moet 'n groter strategie hê en seker maak jy is in 'n sektoroogpunt goed gediversifiseer. En natuurlik, ek dink wanneer ons soms kyk na wat net vandag in die mark gebeur het, as ons kyk hoe die Suid-Afrikaanse blootstelling lyk teenoor die buitelandse blootstelling, komplementeer dit mekaar eintlik baie mooi, want dit wat jy heel moontlik in Suid-Afrika behou in jou portefeulje is redelik mynwese georiënteerd en kommoditeit georiënteerd, heel moontlik redelik finansiële sektor, waar as ons in die buiteland weer kyk, het ons tegnologie en mediese ontwikkeling en luksiere en heel ander sektore. So ek dink dit is belangrik om te kyk wat is die groter strategie en waarheen is mens op pad met jou portefeulje.
Cornay, ons het dalk so 'n minuut en 'n half oor. Diana het verlede week gevra, naas met Piet Nel oor belasting gepraat het. Sy sê 'n familielid van haar bak meestal vir die liefde van die saak, maar sy maak daarom nog 'n klein bietjie geld uit wat sy doen. Sy noem nie die bedrag nie, maar kom ons sê sy kry R1,500 'n maand voor aftrekkings vir die bestanddele wat sy gebruik. Sy vra of hierdie bietjie ekstra geld dan nou ook aan SARS verklaar moet word.
Tienus, my hart wil sê enige iemand wat koek bak vir liefde moet nie belasting betaal nie. Maar ja, sy is 'n eenmansaak, wat beteken dit is 'n inkomste. As sy net koekbak, as jy praat van 1500 'n maand, dan gaan sy in elk geval onder die kerk wees en sy gaan nie belasting betaal nie. Nee, met ander woorde, maar sy moet dit nog steeds verklaar. Maar kom ons veronderstel dat sy eiendom besit en sy kry huurinkomste iewers of sy het 'n ander besigheid. Dan gaan die 1500 'n maand mos nou haar totale inkomste opstoot. Wat beteken dat dit verklaar moet word, al is dit vir die liefde van die saak, want dit kan haar belasting, haar totale belasting kerf opstoot. Maar ek dink, weet, vir so klein bedrag, jy gaan nie hoef te belasting te betaal nie, maar jy gaan dit moet verklaar. Nou, ek is ook baie lief vir my werk, maar SARS wil nie dit aanvaar dat ek dit vir die liefde doen nie. So, ja, mens moet alles verklaar, SARS is baie slim, hulle gebruik, wat ons allemaal die stokkie as AI, so enig iets wat 'n ou verdien, moet jy verklaar.
Selfs skenkings?
Ja, jy moet, want jy het skenkebelasting perke 'n jaar. So jy kan nie onbeperk vir jou kinders, weet, mense dink baie keer om hulle kinders as hulle kan huis skenk, hulle gaan, SARS gaan dit optel en jy gaan belasting betaal. Gaan gesels met jou adviseer en jou prokureur en stel 'n ordentlike leningsrekening op en doen dit op die regte manier.
Dis ongelukkig alwaar vir ons tyd het vanaand. Stuur gerus jou vraag na tinus@moneyweb.co.za. Ons antwoord graag en so goed as wat ons kan. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. Besoek hulle nou by portfolium.co.za.
Hier volg môre se weervoorspelling soos uitgereik deur die weerdiens. Rowwe seetoestande en stormsterkte wind word verwag wat seevaart kan bemoeilik. Sommige storms sien jy kom, ander soos aftrede lê verder op die horison. Maar met Portfolium beplan jy lank voor die gety draai en die wolke saampak. Ons werk saam met van die grootste pensioenfondse in die land om koste-effektiewe produkte te ontwikkel wat jou inkomste met tot 7 jaar gedurende aftrede kan verleng. Moenie sonder 'n roetekaart of die regte bemanning die see van aftrede binnevaar nie. Kies Portfolium vir 'n beter uitkoms gedurende jou aftrede, reën of sonskyn.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.